Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Co Čech, to muzikant. Pořadem provází Marek Lustig, kontrabasista Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Krásný den, vážení a milí přátelé. Doufám, že jste dnes obzvlášť příznivě naladěni, protože k vám přicházíme s panem Markem Lustigem s dalšími hudebními skvosty našich starých českých mistrů. Budeme pokračovat druhou částí pořadu o českém hudebním baroku. No a samozřejmě vítám u nás ve studiu v Proudu národní hrdosti velmi srdečně Marku i vás.
Srdečně vás zdravím, paní Iveto, a děkuji opět za pozvání a srdečně zdravím i naše posluchače.
Takže vážení a milí přátelé, my jsme minule si začali povídat o hudebním baroku, zase jsme to vzali z gruntu a pořádně, takže nejprve jsme si vysvětlili dějinné souvislosti, nebo vysvětlili, alespoň naznačili, abychom věděli, v jaké době se pohybujeme. Potom Marek hovořil o tom, co se dělo právě na poli hudby v baroku, jaké tam vznikaly nové útvary hudební a zastavili jsme se u některých mistrů evropských, ale především už také u našich mistrů českých, jako byl Jan Dismas Zelenka nebo Bohuslav Matěj Černohorský. Nebudu to všechno vyjmenovávat, čím jsme minule prošli. Ostatně, pokud si to nepamatujete, anebo pokud jste ještě neslyšeli tento díl, tak si jej můžete pustit. Odkaz na něj máte v popisku k dnešnímu dílu. No a my se dnes už vydáme dál na této naší úchvatné cestě. A sice k našim starým mistrům, no a to už je téma přímo pro vás, Marku.
Tak já začnu jedním z prvních autorů vyloženě českých a tím je Adam Michna z Otradovic. Narodil se přibližně okolo roku 1600 v Jindřichově Hradci a zemřel 1676 tamtéž. Samozřejmě celý život tam působil a žil tam a jeho dílo se vlastně stalo inspirací pro mnoho a mnoho následovníků. Pocházel ze starého, ne moc významného rodu nižší šlechty. Jeho otec byl varhaníkem a trumpetistou. Adam Michna z Otradovic mezi lety 1611 a 1612, potom mezi lety 1615 až 17. se učil kde jinde než na jezuitské škole a mnoho skladeb dokonce ti jezuité vydali tiskem v pražském vydavatelství. Michnovi vadil velice úpadek všeho národního a kultury obecně po té Bílé hoře, kdy vlastně o tom jsme mluvili v minulém díle, že ty životní reálie té doby byly velice, velice složité a smutné, tak to samozřejmě ten stav tehdejší společnosti tomu Michnovi velice vadil. Málo známe jeho osobní život, víme však, že provozoval obchod s vínem, byl váženým občanem a majitelem městského domu. V roce 1633 se stal sbormistrem v probožském kostele v Jindřichově Hradci a tam působil až do konce života. A byl také členem místního literáckého bratrstva. Co to byla literácká bratrstva? O tom jsme se zmiňovali v dílech věnovaný renesanci, že to byly vlastně takové spolky při chrámech, kam docházeli a byli aktivní tam místní měšťané, řemeslníci a provozovali hudbu, zpívali při mších a vůbec zajišťovali ten hudební provoz toho chrámu. Takže členem toho Jindřichohradeckého literáckého bratrstva byl Adam Michna z Otradovic. V roce 1673 založil nadaci pro výchovu mladých hudebníků a odkázal jim taky část svého jmění. Z jeho díla známe zhruba 230 skladeb, které jsou součástí 5 sbírek. 3 jsou v češtině a 2 latinské. Jsou to tedy hlavně duchovní skladby, je to duchovní tvorba. Jako první tu sbírku bych jmenoval Českou mariánskou muziku, která vyšla v roce 1647. A tady bych chtěl upozornit, že součástí této sbírky je jedna velice slavná vánoční písnička, nebo koleda řekněme, a sice Chtíc, aby spal, tak zpívala Miláčkovi, tak to je dílo Adama Michny z Otradovic. To je součástí té české mariánské muziky. Další sbírkou je Loutna česká, která vyšla v roce 1653 a obsahuje 13 duchovních písní. A není bez zajímavosti, že do roku 2014 byl znám pouze varhaní part, nebo neúplná ta partitura, a pak ve Slaném v místním muzeu se našel kompletní houslový part, takže můžeme tu sbírku si poslechnout v té původní podobě. Takže pusťme si 3 části ze sbírky Adama Václava Michny z Otradovic, Loutna česká.
Oh,
Tak to byl Adam Michna z Otradovic a posuneme se dále o jednu generaci, kdy se v roce 1640, zhruba nevíme to přesně, v Hlučíně narodil Pavel Josef Vejvanovský. Je to opět náš velice významný skladatel. Zemřel v roce 1693 v Kroměříži. Mezi lety 1656 až 1660 studoval na jezuitském gymnáziu v Opavě a po studiích pak nastupuje službu u olomouckého biskupa Karla Lichtenštejna jako člen orchestru v Kroměříži. Potom v roce 1664 se stává dvorním trumpetistou a chrámovým kapelníkem chrámu svatého Mořice v Olomouci. Je váženou osobností, byl majitelem několika nemovitostí, byl jedním z nejlépe placených dvorských zaměstnanců a má velice bohaté dílo, převážně tedy instrumentální. Můžeme tam slyšet silné zastoupení žestových nástrojů. Byl skutečně takový, ty žestě měl velice v oblibě. Skládal světskou i duchovní tvorbu, má asi 120 titulů a v jeho melodické invenci můžeme najít i vlivy lidové hudby. Pak není v zajímavosti, že v roce 1949 byla založena konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Vlastně on působil, tak na jeho počet se ta konzervatoř jmenuje. A poté jsem se zapomněl zmínit vlastně v prvním díle, když jsme hovořili o našem hudebním školství za socialismu, tak jsem se zapomněl zmínit o této konzervatoři, za což se velice omlouvám. A ještě jsem se zapomněl zmínit o Teplické konzervatoři. V Kroměříži jsou vynikající pedagogové v Teplicích taky, takže odpusťte mi, je mi to líto. Takže pustme si hudební ukázku díla Pavla Josefa Vejvanovského a je to serenáda pro čtyři trubky, fagot, tympány a smyčce. Abychom se dostali třeba i k dalším skladbám, tak z těch pěti částí, které ta serenáda má, tak si pusme tři, první, druhou a poslední. A v té poslední bych rád pozornil na part prvních houslí, kdy skutečně virtuózním způsobem do té žestové takové té sazby vystupuje ten první houslista zcela virtuózním způsobem. Takže serenáda pro trubky, fagot, tympány a smyčce Pavel Josef Vejvanovský. Takže dozněla hudební ukázka serenády a pojďme k další osobnosti. A tou osobností je Bohuslav Matěj Černohorský. O němž jsme se zmiňovali v minulém díle. Narodil se v roce 1684 v Nymburce, zemřel v roce 1742 ve Štýrském Hradci. Pocházel z učitelské rodiny, byl to kněz, skladatel, varhaník a hudební pedagog. Základy hudební získal u svého tatínka a dále pak vystudoval na Karlo Ferdinandově univerzitě filozofickou a teologickou fakultu. V roce 1703 vstoupil do františkánského řádu a v roce 1708 byl vysvěcen na kněze. Pak se stal ředitelem kůru u svatého Jakuba v Praze, což je klášter v minoritu, a taky žádal o umožnění studia hudby v Itálii, nicméně neúspěšně, nechtěli ho pustit. A tak on to vyřešil tím způsobem, že zažádal přímo generála minorického řádu v Římě o souhlas. Ten v roce 1710 ten souhlas dostal, to bylo v roce 1710, souhlas toho nejvyššího dostal, takže bez povolení svých pražských nadřízených odchází tedy do Říma. No a byl tady potrestán, samozřejmě to se pražským nadřízením se to nelíbilo, že neposlechl a že je obešel, tak ho potrestali 10 lety vyhnanství.
No neříkejte, já jsem myslela, že tady byla totalita jenom za socialismu.
No tak.
A jen taková připomínka.
No, nicméně byl tedy, jemu to nevadilo samozřejmě, že byl jmenován varhaníkem baziliky svatého Františka v Assisi a působil také jako ředitel chůru, neboli regens chory v bazilice svatého Antonína v Padově, kde získal doktorský titul. Působil tady jako, i jako pedagog a jako hudebník pak působil i ve Florencii, v Bologni, v Neapoli, v Římě, v Benátkách. Takže ta jeho kariéra, nebo na tu jeho kariéru, ten trest toho vyhnanství vlastně neměl žádný vliv, spíš mu to ještě pomohlo, že tam mohl zůstat tak dlouho a učit se a být v centru dění v Itálii. No nicméně v roce 1720 pak vypršel ten jeho 10letý trest, tak se navrátil do Prahy, kde působil jako skladatel a pedagog. Z jeho žáků můžeme jmenovat Františka Ignáce Tůmu třeba a mnoho dalších. No a po 11 letech od toho roku 1720, to znamená od roku 1731, opět působí v Padově v Itálii, ale vydržel tam 10 let a v roce 1741 se mu zhoršil zdravotní stav, tak se chtěl vrátit domů. No a bohužel na té cestě do Čech umírá v roce 1742 právě v tom Štýrském Hradci Hrádcu. Co ještě o něm říci? Říká se mu český Bach, ty jeho polyfonní skladby, to jsme se mohli přesvědčit v minulém díle, ty jeho polyfonní skladby jsou opravdu fantastický, takže byl to mistr, skutečný mistr polyfonie. V Itálii se mu přezdívalo Padre Bohemo, znamená otec Čech.
Takže to je krásné. Takže už máme dva Bachy.
Ano, to je to.
Já to tak schraňuju, víte, to, ty no. České poklady, hamty, ať mám víc než tamty. Ale to je skutečně neuvěřitelné, to jsem vůbec třeba nevěděla.
Ano, ty naši muzikanti jsou skutečně velice šikovní, máme tady velice talentované lidi, určitě nejen v té hudební oblasti. Na tom krásně vidíme, že když dostaneme šanci a prostor k tomu na sobě pracovat, tak ten náš český národ může vygenerovat skutečně kvalitní osobnosti, jako byli Bohuslav Matěj Černohorský, nebo Jan Dysma Zelenka, nebo Pavel Josef Vejvanovský, nebo Adam Michna z Otradovic.
Já bych k tomu ještě dodala, že prakticky v jakékoliv oblasti jsme toho schopní. Ono se to asi týká i dalších národů, protože samozřejmě i jiné národy mají velice šikovné lidi, ale myslím si, že přece jenom tady v Čechách a na Slovensku, že se to projevilo, že jakoby ta životaschopnost lidí ve všech oblastech, včetně hudby, že je skutečně nevídaná, tak to jenom na okraj tady k tomu.
Je to přesně tak, já si to myslím taky. pojďme se posunout dále a pohovořme o Janu Dismasi Zelenkovi. V minulém díle jsme se už o něm zmiňovali, hráli jsme si jeho skladby, říkali jsme si o něm, že to byl vlastně takový pilíř barokní světové tvorby. Říká se mu opět, stejně jako Bohuslavu Matěji Černohorskému, říká se mu český Bach. Narodil se v roce 1679 v Louňovicích pod Blaníkem a zemřel v roce 1745 v Drážďanech. Základy získal stejně jako Černohorský u svého tatínka, tedy ne u černohorského tatínka, ale u pana Zelenky, který byl varhaník a kantor. Vyšší hudební vzdělání potom dostal na opět kde jinde, než na jezuitské koleji v Praze, v Klementínu. A tady si přehřejí trošku svoji polívčičku, hrál na violon, to byl takový předchůdce dnešního kontrabasu, takže nejen, že to byl velikán jako skladatelský, ale byl to i kontrabasista, takže jsem hrdý na to, že kontrabasista taky skládal takovéhle krásné skladby. Takže to byl violon. Ten tak violon, to je zajímavá věc.
Říká se, že basa tvrdí muziku, no a tady evidentně Zelenka tvrdí muziku.
Věděl to, co píše a jak to píše, protože vlastně to baso continuo, to jsem zapomněl říct, to je docela dobrý nápad, to takhle dá do souvislo, že to baso continuo vlastně tvrdí muziku. To je přesně ten výraz. Já to jinak nesnáším, když mi někdo říká, že basa tvrdí muziku. Už to slyšel jsem to už tolikrát, ale ona je to pravda. Ona je to pravda a speciálně v případě těch basových partů Jana Dismase Zelenky, to jsme slyšeli v té mise votivě, v tom Kyrie, jak jsme si, tak tam to prostě jede, tam to šlape a má to ohromnou dynamičnost, ta skladba, díky tomu dynamickému basu. V roce 1710 nebo v roce 1711 odchází do Drážďan, kde se stává právě violonistou nebo kontrabasistou dvorské kapely na dvoře saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného. Tady bych chtěl zase se trošku zamyslet nad tím, jak vlastně člověk, který vyšel z Vesničan, v podstatě Louňovice pod Blaníkem, to není žádná velká...
To je kousek tady ode mě.
Ano, to není žádná velká obec, asi nikdy nebyla. A vlastně i prostý kluk dokázal udělat takovouhle kariéru. V roce 1723 pak byl korunován...
Já si tady ještě rejpnu, do těch mocných. Toto se může stát a děje se to neustále proto, že ti mocní nemají většinou žádnou schopnost tvořit. Oni mají jenom schopnost lidi klamat lidmi, manipulovat, ovládat a dělat všelijaká zvěrstva. A když se cokoliv na světě vytvoří, vždycky je to dílo prostých lidí nebo drtivou většinou, abychom zase... to úplně negeneralizovali. Takže ono je to svým způsobem skutečně zákonité, protože ty tvůrčí schopnosti jsou v člověku a ti lidé, kteří ovládají druhé, obvykle nejsou v pravém smyslu toho slova lidmi. Jsou to démoni.
Tak já bych pokračoval a... Sice, že v roce 1723 proběhla korunovace Karla VI. Habsburského českým králem, což sebou přinášelo velké oslavy. A k této příležitosti Jan Dismas Zelenka složil hudbu k alegorické hře o svatém Václavu. Sub olea pacis et palma virtutis sancto Venceslao, pod olivou míru a palmou vítězství svatého Václava. Pak dalším důležitým datem v jeho životě je 1733. Byl nesmírně kvalitním hudebníkem a tak počítal, že se stane kapelníkem té kapely dvorské, ale nepoštěstilo se mu to a byl jmenován kapelníkem jeho konkurent Johann Adolf Hasse, který zdaleka nedosahoval Zelenkových kvalit, co se týče skladatelské činnosti. On byl velkým zastáncem právě té italské opery, což byla v té době ohromná móda. Takže Zelenka se nestal kapelníkem, ale byl jmenován, ve stejném roce byl jmenován dvorním skladatelem, což vlastně vůbec nebylo špatné, protože to bylo slušně honorované místo. Dokonce dostával pak i příplatky za to, že vytvořil archiv toho dvorního kostela v Drážďanech. Věnoval se tedy hlavně duchovní tvorbě, skládal mše, oratoria, Requiem, Triosonáty a tak podobně. Co ještě tak o něm říci? No, ve své době byl velice uznávaným svými současníky, jako příkladu Johannem Sebastian Bachem nebo Georgem Philippem Telemannem. Působil i jako pedagog a jeho žáci byli významní hudebníci té doby. Po jeho smrti pak to jsme si už řekli posledně, když jsme se toho jen tak jako dotkli jeho osudu. Po jeho smrti dílo zůstalo uzavřeno v archivu v Drážďanech jako majetek krále a ten neumožnil ho opisovat a rozšiřovat a vydávat. Jenom vlastně syn Johanna Sebastiana Bacha, Wilhelm Friedemann, ten zákaz porušil a proto svého otce Johanna Sebastiana Bacha opsal jeden Zelenkův Magnifika.
Já si nemohu pomoct, ale v tom byl nějaký politický záměr. Protože jednoho geniálního skladatele, Johanna Sebastiana Bacha, vyzdvihovali a druhého geniálního skladatele absolutně potlačili. A je mi záhadou, proč tedy ani třeba za toho socialismu jsme se o něm víc nedozvěděli, ale to ponechme stranou. Ale zdá se mi, že v tom byl nějaký záměr, když to dílo zůstalo uzavřeno. To nevíme, možná už se to ani nikdy nedovíme, to je jenom taková myšlenka.
Já bych tady jenom trošku upřesnil, co se týče toho Johanna Sebastiana Bacha, tak on sice byl uznávaným skladatelem, ale tady bych možná je úplně nepodezříval z nějakých nekalých úmyslů. On ten Bach v tom posledním svém období v tom Lipsku, on vůbec spokojen nebyl, v podstatě tam s ním trošku zacházeli jako zvonucí.
To ano, no, ale rozumíte, Němec je vyzdvihován jakoby v tom evropském, celoevropském kontextu a Čech vůbec. A všimněte si tady ti naši staří mistři, o těch jsme skutečně nic moc nevěděli. To se týká potom později i třeba Josefa Myslivečka, který byl minimálně tak slavný jako Mozart ve své době. Já bych v tomto politikum jako viděla určité, ale jak říkám, to se asi nikdy už nedovíme, každopádně je to prapodivné, když jsou ta díla tak kvalitní a jedna národnost, ať už německá nebo italská, se vyzdvihuje, o té se ví a další je potlačovaná. No, protože my jsme skutečně byli rebelové Evropy za doby husitství a byli jsme porobeni a asi nebylo prostě žádoucí, aby toto všechno vycházelo ve známost, domnívám se. Ale jak říkám, to samozřejmě těžko kdy prokážeme.
A nicméně pokračujeme dál. Já když jsem hledal ty informace k tomuto pořadu a vůbec k tomu baroku, tak jsem si říkal, jak to stylizovat, tu charakteristiku toho Zelenkova díla, a vzal jsem si na pomoc i Wikipedii, nejenom ty knížky, co mám doma, ještě z konzervatoře, ta skripta, ze kterých čerpám hlavně, tak na Wikipedii jsem našel jednu větu, která zcela vystihuje podstatu Zelenkovy tvorby. Uvedu ji tady, nevím, kdo to napsal tu větu nebo vytvořil, ale uvedu ji tady v nevyzměněné podobě, protože podle mého názoru lépe bych to neřekl. Takže cituji. Zelenkova hudba je výrazně ovlivněna českou lidovou hudbou tehdejší doby. Tím pokračuje v tradici české národní hudby založené dílem Adama Michny z Otradovic a kulminující mnohem později v dílech skladatelů romantismu Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka a modernistů 20. století Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Konec citátu. To říká vše, podle mého názoru.
Přesně ano, to je velmi hezky řečeno navíc.
Takže pokračujeme dál, trošku se zmíníme o tom znovu objevení toho Zelenkova díla. Jeden z prvních, kdo na Zelenkovo dílo upozorňoval, ono se samozřejmě o něm vědělo, že existoval, že prostě byl vynikajícím skladatelem, a jedním z prvních, kdo na něho upozorňoval, byl František Palacký. Potom v roce 1863 Bedřich Smetana opisuje a provádí na slavnostech Pražského novoměstského divadla jednu z jeho orchestrální svitu, ale v té době v romantismu není ten zájem o tu barokní hudbu příliš silný. Takže to Zelenkovo dílo stále řešilo se, samozřejmě řešily se jiné umělecké problémy než návrat do dob minulých. O tom romantismu a vůbec o tom 19. století si budeme povídat detailně v některém z dalších pořadů. Takže na to na tu barokní tvorbu nebyl příliš velký apetit, nebyl na to čas, takže to Zelenkovo dílo stále čekalo v Drážďanech v archivu na svoji slávu. No a bohužel ohromnou ránu tomu zasadili spojenecké bombardéry do druhé světové války, kdy prostě velká část těch jeho skladeb a toho archivu schořela. Takže to je nesmírná ztráta pro nás, pro národ. Ale něco přece jenom máme.
Připomíná mi to ty naše národní dějiny, protože my se vždycky vzedmeme do obrovských výšin a potom najednou spadneme. Potom najednou jako by to všechno schořelo, protože toto, co se stalo s dílem Jana Dismase Zelenky, to už přece z historie známe. S tím už jste nás seznámil. Totéž postihlo dílo Krištofa Haranta z Polžic a Bez Družic a tam na hradě Pecka, kromě tedy značné části jeho díla, schořela i sbírka hudebních nástrojů. Tak to mě tak napadlo, jak o tom hovoříte. Doufejme, že náš národ i tentokrát tedy vstane z popela, protože doopravdy jsme drceni nebývalou silou.
To je pravda, ale máme v ruce mocný prostředek a tou je hudba.
Přesně tak, duše národa žije v hudbě, jak to hezky pojmenovala na základě našeho prvního rozhovoru, co Čech to muzikant, paní Ivetka Hajdová.
Je to tak a došli jsme na konec baroka. Už si pustíme pouze nějakou ukázku.
A jaká to bude?
Vybral jsem hudební ukázku, je to Zelenkova Symfonia in C. A tady můžeme vidět, jak jsem v minulém díle hovořil o tom, že někdy se ty typy těch předeher, ty názvy se zaměňují, že symfonia má určité znaky, říkali jsme si, že pomalu, rychle, pomalu, že to je ten italský typ té symfonie a pak uvertura, že má tempa pomalé, rychlé a pomalé, tak tady je to konkrétní příklad té záměny těch termínů, ale je to vlastně takový detail. Takže pustíme si Zelenkovu Symfonia in C.
Takže to byla Symfonia in C od Jana Dismase Zelenky, ale vy na závěr, Marku, pro nás máte ještě jednu lahůdku.
Tak já bych určitě velice rád zařadil jednu z těch skladeb, kterou už jsme, aspoň část jsme slyšeli v tom prvním díle, a sice je to Mše, Missa votiva od Jana Dismase Zelenky.
Takže vážení a milí přátelé, my vám s Markem Lustigem děkujeme za pozornost, za to, že se zajímáte o naše dějiny, za to, že milujete českou hudbu. A vám, Marku, děkuji za opět perfektní slovo, za to, jak jste nás provedl těmito obdobími a za nádherné hudební ukázky. No a teď už si, milí přátelé, až se s vámi ještě rozloučí Marek, můžete vychutnat tuto misu votiva od Jana Dismase Zelenky.
Takže děkuji, paní Iveto, za pozvání. Posluchačům děkuji za pozornost a těším se opět někdy na příště. Thank you.
vincente.